1999. Коли хтось помирає, згадуєш минуле. If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay, I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Calvin, please, I'm gone, forget reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. 1999. Для чого ми у В'єтнамі? Коли хтось помирає, згадуєш минуле. Ймовірно, Саллі знав це вже роками, але в усвідомлений постулат думка склалася у голові тільки в день похорону Пахса. Минуло 26 років відтоді, як гелікоптери забрали останній вантаж біженців, деякі з них фотогенічно теліпалися на полоскових шасі, з даху посольства США в Сайгоні, і майже 30 з того дня, коли Гьюі евакуював Джона Салівана, Віллі Ширмана і ще десь з десяток інших з провінції Донгха. Саллі Джон і магічно віднайдений знайомий з його дитинства були героями того ранку, коли з неба попадали гелікоптери, а по обіді вони стали чимось зовсім іншим. Саллі пам'ятав, як лежав на пульсівній підлозі Гьюі і кричав «Хай його хто-небудь уб'є». Пригадувалося, Віллі теж кричав. «Я осліп!» – ось що він волав. «Чорт, я осліп!» Поступово йому стало ясно, хоч тельбухи і вивалювалися з живота сірими шнурами, а яйця відірвало майже повністю, що ніхто не збирається робити те, про що він просить, а сам він не подужає. У всякому разі не так швидко, як хотілося б. Тож він попросив когось позбутися мама-сан. Бодай це вони могли зробити, хіба ні? Висадити або просто викинути нахер. А що тут такого? Хіба вона досі не вмерла? Просто вона ж не зводить з нього очей. А що занадто, то нездорово. На той час, коли його Ширмана і півдесятка інших найважчих здавали медикам на збірному пункті, який усі називали «місто Пісь-Пісь», екіпаж був, напевно, невимовно радий їх спекатися через усі ці крики. До Саллі почало доходити, що ніхто більше не бачить старенької мама-сан, яка сидить навпочіпки в кабіні пілота, старенької сивої мама-сан у зелених штанях, помаранчевій блузці та китайських кросівках несамовитого яскравого відтінку. Вони скидалися на високі кросівки марки Chuck Taylor, такі яскраво-червоні, що вау. Мейленфанд, старий наш містер Шулер, влаштував старенький мама-сан побачення, грандіозне побачення. Раніше того дня Мейленфанд вискочив на галявину разом із Саллі, Діффенбейкером, Слаєм Слокумом та іншими, попри те, що косоокі гатили по них із джунглів, попри жахливий тиждень мінометних обстрілів, снайперів і засідок. Мейленфантові, як і Саллі, був прямий шлях у герої. А тепер ви тільки погляньте на це. Роні Мейленфант – убивця. Хлопець, якого Саллі так боявся в давні дитячі роки, врятував йому життя й осліп, і сам Саллі лежить на підлозі гелікоптера, а його тельбухи колише вітерець. Як завжди повторював Арт Лінклеттер, це тільки доводить, що люди смішні. «Убийте мене хто-небудь!» – кричав він того ясного страшного пообіддя. «Заради Бога пристрельте мене хто-небудь! Дайте мені просто померти!» Але він не помер. Лікарі зуміли врятувати одне з його знівечених яєчок, і тепер навіть траплялися дні, коли він був більш-менш радий, що живий. Це відчуття в нього викликав захід сонця. Він любив ходити в кінець стоянки, де були авто, яких обміняли через несправність, але ще не полагодили, стояти і дивитись, як сідає сонце. Нехай до нудоти банально, але хороше. У Сан-Франциско Віллі опинився в одному з ним відділі і часто приходив до нього, аж доки армія в мудрості своїй не перевела старшого лейтенанта Ширмана деінде. Вони годинами розмовляли про давні часи в Гарвічі та спільних знайомих. Якось їх навіть зняв фоторепортер з Associated Press. Віллі сидить на ліжку Саллі і обидва сміються. До того часу зір Віллі покращився, але повністю не відновився. Віллі зізнався Салі, що боїться, що його очі ніколи не будуть такі, як колись. Стаття під фото була досить дурна, але чи надходили їм після неї листи? Господи, їх було стільки, що обоє не встигали читати. У Салі навіть зринула дика думка, що, можливо, знайде якусь звісточку і від Керол. Однак, ясна річ, від неї не було нічого. Була весна 1970-го, і Керол Джербер, безперечно, була під зав'язку зайнята травичкою і відсмоктуванням у «Припиніть війну хіпі», тоді як її колишній шкільний хлопець позбувся яєць на іншому боці земної кулі. Правильно, Арте, люди смішні, і діти говорять найнеймовірніші речі. Віллі відчалив, а старенька мама Сан залишилася. Старенька мама Сан весь час була поруч. Протягом 7 місяців, що Салі провів у шпиталі для ветеранів у Сан-Франциско, вона приходила щодня і щоночі, була найвірнішою його відвідувачкою в той нескінчений період, коли весь світ, здавалося, просмердівся сечею, а серце боліло так, як болить голова. Іноді на ній була му-му, неначе на господині якогось шаленого луау. Часом вона з'являлася в довгій, отруйно-зеленій шерстяній спідниці кльоші й безрукавці, що демонстрували її висхлі руки, та найчастіше вона була одягнена так, як того дня, коли Мейлен Фант її вбив. У зелені штани, помаранчеву туніку та червоні кросівки з китайськими ієрогліфами. Одного літнього дня він розгорнув Сан-Франциско Кронікл і побачив, що його колишня дівчина потрапила на першу сторінку. Його колишня і її друзяки-хіпі повбивали в Денбері купу молоді та кадровиків з якоїсь корпорації. Його колишня дівчина стала тепер червоною Керол. Його колишня подруга тепер стала знаменитістю. «Ох ти ж пизда!» – вимовив він, коли газета почала спершу двоїтися, тоді троїтися, а потім взагалі розпалася на призми. «Дурна, довбана пизда!» Він зіжмакав газету в кульку, збираючись пожбурити її через палату. Але його нова дівчина, старенька мама Сан, сиділа на сусідньому ліжку і дивилася на Саллі своїми чорними очима. Угледівши її, Саллі геть розклеївся. Коли прийшла медсестра, він не зміг чи не схотів пояснити, чому плаче. Він знав тільки, що весь світ збожеволів, а йому потрібен укол. Врешті-решт медсестра знайшла лікаря, який зробив йому укол, і останнє, що він побачив, перш ніж вирубився, була мама Сан. Стара, грана мама Сан, що сиділа на сусідньому ліжку, склавши жовті руки на зелених поліестерових колінах, сиділа і стежила за ним. Вона проїхала з ним усю країну, подолала весь шлях до Коннектикуту, безплатно зайнявши місце навпроти нього через прохід у салоні економ-класу лайнера 747 United Airlines. Вона сиділа поруч з бізнесменом, що не бачив її, як не бачили ні екіпаж Гьюї, ні Віллі Ширмен, ні персонал палацу Піхв. У Донгха вона була подружкою Мейлен Фанта, однак тепер вона стала дівчиною Джона Салівана і жодної миті не зводила з нього погляду своїх чорних очей. Її жовті зморшкуваті пальці завжди лежали сплетені на колінах, а очі не відривалися від нього ні на мить. 30 років. Люди, це багато. З плином цих років Саллі бачив її все рідше і рідше. Повернувшись до Гарвіча восени 70-го, він усе ще бачив стару мамасан майже кожен день. Коли в міському парку біля поля Бі їв хот-дог, або стоячи біля підніжжя залізних сходів, що вели на залізничний перон, де то накочувала, то спадала повінь щоденних доїжджих, або просто йдучи головною вулицею. І завжди вона дивилася на нього. Якось, невдовзі по тому, як дістав свою першу після В'єтнаму роботу, звичайно ж, продаж автомобілів, адже це було єдине, на чому він справді розумівся, він угледів стареньку мама Сан на передньому сидінні Форда Лімітед 68-го року зі словами «дешево» на вітровому склі. «З часом ви почнете її розуміти», – казав промивальник мізків у Сан-Франциско, і хоч як Саллі наполягав, відмовився пояснити щось більше. Промивальникові хотілося почути про гелікоптери, що зіштовхнулися і впали з неба. Промивальник цікавився, чому Саллі так часто називає Мейлен Фанта отой покидьок-картяр. Саллі не відповідав. Промивальник хотів знати, чи в салі ще бувають сексуальні фантазії, а якщо так, чи не відіграє в них велику роль насильство. Салі навіть чимось подобався цей хлопець на прізвище Конрой. Проте факт залишається фактом. Він був гівнюк. Якось незадовго до від'їзду із Сан-Франциско він мало не розповів докторові Конрою про Керол. Загалом Саллі був радий, що промовчав. Адже він навіть не знав, що й думати про свою колишню, не кажучи вже про те, щоб про неї говорити. Внутрішній конфлікт, слівце Конроя на позначення його стану. Він назвав її дурною, довбаною пиздою, але хіба увесь чортів світ не став у наш час довбаним? А якщо хтось і знав, як легко агресія може зірвати окови і вирватися на волю, то Джон Салліван був саме ця людина. Точно Саллі знав лише одне. Він сподівався, що полісмени не вб'ють Керол, коли врешті-решт дістануться до неї та її друзів. Гівнюк чи ні, а доктор Конрой не так уже й помилився, кажучи, що з часом Саллі почне розуміти стару мама-сан. Найголовніше було нутром усвідомити, що мама-сан тут немає. Головою осягнути цей базовий факт було легко, а от до нутра доходило значно повільніше. Можливо, через те, що його випатрали в Донгга, а такі речі не можуть не уповільнити процесу розуміння. Він узяв почитати кілька книжок у доктора Конроя. Аж питальний бібліотекар дістав для нього ще кілька в рамках міжбібліотечного абонемента. З книжок випливало, що старенька мама-сан у зелених штанях і помаранчевій туніці виведена назовні фантазія, що служить захисним механізмом, щоб допомогти йому подолати синдром провини вцілілих і посттравматичний шок. Іншими словами, вона йому ввижається. Хоч би які були причини, та в міру того, як появи старої мама-сан Річели, його ставлення до неї змінювалося. Коли вона з'являлася раніше, він відчував відразу чий забобонний страх. Та тепер, побачивши її, Саллі був майже щасливий. Так почуваєшся, коли зустрінеш старого друга, що покинув рідне місто, але іноді навідується ненадовго погостювати. Тепер він жив у Мілфорді, містечку, розташованому на 20 миль на північ від Гарвіча по шосе А-95, а багатьма іншими аспектами віддаленому на світлові роки. Коли Саллі жив там у дитинстві та дружив з Бобі Гарфілдом і Керол Джербер, Гарвіч був приємним передмістям з великою кількістю дерев. Тепер же його рідне містечко перетворилося на одне з тих місць, куди ночами не їздять, брудним придатком Бріджпорта. Проте він усе одно проводив там майже всі дні, як не на стоянці, то в офісі. «Шевроле» Саллівана вже 4 роки поспіль нагороджували золотою зіркою. А йшов зазвичай о 6-й, що найпізніше о 7-й. Сідав у свій демонстраційний «Шевроле Кепріс» і мчав на північ до Мілфорда. Зазвичай він їхав з неусвідомленим, але дуже реальним відчуттям вдячності. Цього літнього дня він, як завжди, попрямував з Мілфорда на південь по А-95, проте пізніше, ніж зазвичай, і не звернув на з'їзд номер 9 Ашер-Авеню Гарвіч. Сьогодні він вів свій автомобіль, блакитний, з чорними шинами, далі на південь. Його страшенно тішило спостерігати, як спалахують гальмівні фари, коли водії помічали його в дзеркалі заднього огляду. Вони приймали його за копа. Він доїхав аж до Нью-Йорка. Авто залишив у салоні Арні Мосберга у Вестсайді. Коли торгуєш «Шевроле», проблем з паркуванням не виникає. Одна з вигод цього бізнесу. Порозглядав вітрини дорогою через місто, з'їв біфштексу у Палмту, а тоді вирушив на похорон Пагано. Пахс теж був на місці падіння гелікоптерів того ранку, а того пообіддя побував у селі. А ще він був один із тих, хто потрапив у останню засідку на стежці, що почалася, коли сам Саллі чи то наступив на міну, чи то зачепився за дротик і підірвав прив'язаний ременем до дерева вибуховий пристрій. Чоловічки в чорних піжамах засіли в кронах і як вгатили. На стежці Пахс схопив Воленський, коли Воленський дістав кулю в горло. Він дотяг Воленський до галявини, але той уже був мертвий. Пахс, напевно, був залитий кров'ю Воленські. Насправді Саллі цього не пам'ятає, на той час він уже горів у власному пеклі. Однак для Пахса це, мабуть, було свого роду полегшення, бо вона замалювала іншу кров, що ще не цілком висохла. адже я погано стояв так близько, що його забризкало, коли Слоком застрелив друзяку Мейлінфанта. Забризкало Клемсоновою кров'ю, Клемсоновим мозком. Салі ніколи й словом не обмовився про те, що трапилося з Клемсоном у селі, ні докторові Конрою, нікому. Він тримав язика за зубами. Усі тримали. Пакс помер від раку. Коли помирав хтось зі старих в'єтнамських друзяк Салі, нехай уже й не зовсім друзяк, більшість з них були дурні, як мені, і зовсім не такі, якими Салі уявляв друзяк, але вони називали себе так, бо слова, яке б передавало, ким вони були один для одного, не вигадали. Складалося враження, що причиною завжди був рак, наркотики або самогубство. Рак зазвичай починався в легенях або мозку, а потім просто поширювався на весь організм, неначе всі вони залишили свою імунну систему в ліску. У Діка Пагано був рак підшлункової, як і в Майкла Лендона, рак зірок. Труна була відкрита, і старий Пакс виглядав не надто потріпано. Дружина наказала опряджальникам одягти його в звичайний діловий костюм, а не в форму. Ймовірно, вона взагалі не розглядала такої можливості, попри всі нагороди, що їх здобув Пагано. Пакс носив форму всього 2 чи 3 роки, і роки ці були як відхилення від норми, як термін, відбутий в окружній в'язниці за те, що в якийсь злощасний момент ти зробив щось зовсім тобі невластиве, найімовірніше на підпитку. Скажімо, убив когось у бійці в барі, або тобі стрілило в голову підпалити церкву, де твоя колишня дружина веде заняття в недільній школі. Салі не уявляв, щоб хтось із тих, з ким він служив, зокрема й він сам, захотів бути похованим у військовій формі. Діффенбейкер, для Салі він і досі залишався новим лейтенантом, теж приїхав на похорон. Салі не бачив Діффенбейкера вже дуже давно, і вони добре порозмовляли. Хоча, власне, майже весь час говорив Діффенбейкер. Салі не дуже вірив, що розмови щось змінюють, але не переставав думати про те, що сказав Діффенбейкер. Здебільшого про те, з якою люттю він говорив. Думав про це усю дорогу назад до Коннектикуту. О 2-й він, прямуючи на північ, перетнув міст Тріборо, маючи в запасі купу часу, щоб уникнути вечірніх заторів. На мосту Тріборо і на головних розв'язках Лонг-Айленда все гладко, як висловився репортер з гелікоптера служби дорожнього руху. Ось для чого тепер служать гелікоптери. Оцінюють інтенсивність руху транспорту на в'їздах і виїздах з великих міст Америки. Коли, не доїжджаючи до Брідж-порта, автомобілі почали скидати швидкість, Салі цього не помітив. Він перелаштував приймач з новин на старі пісні і поринув у спогади про Пакса і його гармоніки. Штамп зі стрічок про війну, сивуватий ветеран з губною гармонікою, але Пагано, о Боже мій, Пагано міг звести вас нахер з розуму. Він гудів день і ніч, аж доки хтось із хлопців, може Гекслі, а може навіть і Гарет Слокум, не сказав, що коли він не припинить, то одного ранку може прокинутися з першим у світі гудючим імплантантом у задньому проході. Що більше Салі думав, то більше схилявся до версії, що імплантатом у задньому проході погрожував Слай Слокум. Чорний здоровань Сталси вважав, що Слай і Фемілі Стоун – найкращий гурт на землі. Звідси і прізвисько. І відмовлявся повірити, що члени іншого його улюбленого гурту, Rare Airs, були й білі. Саллі пригадалося, як Діф, це було до того, як Діффенбейкер став новим лейтенантом і кивнув Слокумові, мабуть, найголовніший жест, який Діффенбейкер коли-небудь зробив або ще зробить у своєму житті, втовкмачував Слокумові, що ці хлопці такі ж білі, як клятий Боб Ділан, блідомордий народник, так Слокум називав Ділана. Слокум подумав, подумав, а тоді відповів з рідкісною для нього серйозністю. «Херню ти говориш. Рер-Ерс? Та вони чорні. Вони ж нахер записуються на Мотаун, а всі мотаунські групи чорні. Це всі знають. Супрімс, Довбані Темпс, Смоукі Робінсон і Міраклс. Я тебе, Діфе, поважаю, як співається ти крутий і ти на всю країну, то всім ясно. Але якщо будеш морозити подібну хуйню, я тебе вирубаю». Слокум не терпів звуки губної гармоніки, вони нагадували йому про блідомордого народника. Коли йому намагалися пояснити, що Ділан бере війну близько до серця, Слокум запитував, А чого ж цей осел ревучий трясці його матері хоч раз не приїхав сюди з Бобом Гоупом? А я вам скажу, чого, заявляв Слокум. Бо боїться, от чого. Лише гуде на своїй гармоніці грьобаний солодкодупий ревучий осел. Розмірковуючи над тим, як Діфенбейкер розводився про 60-ті, згадуючи давні імена, давні обличчя і давні дні, Салі не помічав, як стрілка спідометра Кепріса спершу впала з 60 на 50, тоді на 40, а на всіх чотирьох смугах у напрямку на північ почали купами збиратися автомобілі. Він пригадав Пахса в зелені, худий, чорнявий, обличчя все ще поцятковане останніми юнацькими вуграми, з автоматом у руках і двома гонерівськими гармоніками «До» і «Соль», за поясом камуфляжних штанів. 30 років тому це було. Відмотати ще 10 років, і Салі вже хлопчисько, росте в Гарвічі, дружить з Бобі Гарфілдом, і мріє, щоб Керол Джербер хоч раз поглянула на нього, Джона Салівана, так як завжди дивилася на Бобі. Згодом вона й поглянула, але саме так ніколи. Тому що їй вже було не 11, чи тому, що він не був Боббі, Салі не знав. Сам той погляд був таємницею, він немов промовляв. «Боббі вбиває мене, і я щаслива, і я готова отак помирати, доки зорі не попадають з небес, річки не потечуть вгору, і не стануть відомими всі слова «Луї-Луї». Що сталося з Бобі Гарфілдом? Він потрапив до В'єтнаму, приєднався до дітей квітів, одружився, завів дітей, помер від раку підшлункової. Салі не знав. Напевне, він знав тільки одне. Влітку 60-го, тоді, коли Салі виграв безплатний тиждень у таборі Асоціації християнської молоді на озері Джордж, Бобі якось змінився і разом з мамою назавжди покинув Гарвіч. Керол залишилася до кінця школи, і хоч жодного разу і не глянула на нього так, як на Бобі, він був її перший, а вона – його. Одного вечора в селищі неподалік від Ньюбурга, за корівником якогось фермера, сповненим муканням корів. Салі пам'ятав, як кінчивши, відчув солодкий аромат парфумів на її шиї. Звідки цей химерний зигзаг від Пагано в труні до друзів його дитинства? Може, річ у тому, що Пагано був трохи схожий на Бобі, яким він був у ті далекі дні. Волосся в Бобі, щоправда, було темно-руде, а не чорне. Однак у нього була така ж сухорлява статура і трикутне обличчя. І таке ж ластовиння. Точно, і в Пахса, і в Бобі всі щоки і перенісся були вкриті візерунком ластовиння, як в Опі Тейлора. А може просто тому, що коли хтось помирає, згадуєш минуле? Кляте, минуле. Кепріс їхав уже зі швидкістю 20 миль на годину, а попереду, майже біля самого з'їзду номер 9, машини зупинилися намертво. Але Салі й далі цього не помічав. На ВКНД, станції зі старими піснями, Містеріанс співали 96 сліз. А він згадував, як слідом за Діфенбейкером ішов центральним проходом церкви до гробу вперше поглянути на Пагану під записані на плівку церковні пісні. А в повітрі над його тілом саме линув мотивчик «Будь зі мною». Над тілом того самого Пахса, який був абсолютно щасливий, коли міг годинами сидіти, сперши поряд себе 50-каліберний автомат з речовим мішком на колінах і запасом Вінстона за ременем шолома, знову і знову награючи «Їду вкрай далекий». Заглянувши в домовину, Салі побачив, що будь-яка схожість з Бобі Гарфілдом давно зникла. Обряджальник попрацював доволі непогано, і труну можна було дозволити собі відкрити. Проте Пахс все одно мав загострене підборіддя і обвислу шкіру товстуна, який свої останні місяці прожив на раковій дієті. Такій, про яку ніколи не пишуть у National Enquirer, і яка складається з опромінення, ін'єкцій хімічної отрути і чіпсів у необмежених кількостях. «Пам'ятаєш гармоніки?» – спитав Діфенбейкер. «Пам'ятаю», – відповів Салі. «Я все пам'ятаю». Пролунало це якось дивно, і Діфенбейкер зиркнув на нього. Перед очима Салі з разючою виразністю спалахнув образ Діфа того дня в селі, коли Мейленфанд, Клемсон та інші бузовіри зненацька почали мститися за ранкові жахіття, за жахіття всього минулого тижня. Вони хотіли кудись викинути все це з себе. Завивання вночі, неочікувані артобстріли, а на сам кінець охоплені полум'ям гелікоптери, що летіли вниз, а їхні гвинти і далі оберталися, розсіюючи довкола дим своєї загибелі. Як вони гримнулися, Шарах! А коли американці вискочили на галявину, чоловічки в чорних піжамах як ушкварять по дельті 2-2 і браво 2-1 із лісу. Праворуч від Салі біг Віллі Ширман, а попереду лейтенант Пекер. Потім лейтенант дістав чергу в обличчя, і попереду не залишилося нікого. Ліворуч був Ронні Мейленфанд. Він не переставав верещати своїм пронизливим фальцетом ні на мить, скидаючись на скаженого, настирливого торгівця товарами телефоном, що збісився від амфетаміну.
«Ну ж, бо ви, грані очки, давайте, падлюки косоморді! Ну, хер, стріляйте в мене, довбані пришибки! Вам тільки своїм лайном стріляти, блять!»
За ними йшов Пагано, а поруч з Пахсом – Слокум. Кілька хлопців з Браво, але більше з Дельти, так йому пригадувалося. Віллі Ширман гукав своїх, та майже всі вони відстали. Дельтівці ж не відставали. Клемсон, Воленський, Гакермайер. Просто разюче, як він пам'ятав їхні прізвища. Прізвища і запах того дня. Запах джунглів і гасу. І небо. Сині над зеленим. І, Боже, як вони стріляли, наче ті малі задрипанці гатили. Ніколи не забути, як вони стріляли, і відчуття, як коло самого тебе свистить черга, а Мейленфанд репетує.
«Стріляйте ж, сволото, дохла! Не можете? Хріни беззокі! Ну ж бо, ось же я, сліпі, косоокі, смердючі, недограні педики, я тут!»
А люди з гелікоптерів, що впали, кричали, а вони витягали їх, збивали вогонь піною і витягали. От тільки вони більше не були людьми, не тим, що можна назвати людьми, а більшою своєю частиною кричущими обідами швидкого розігріву. Обідами швидкого розігріву з очима і пряжками від поясів, з пальцями, що порипують, тягнучись до тебе, а з розтоплених нігтів куриться дим. Саме так. Такі речі не розповіси людям на зразок доктора Конроя. Як коли потягнеш, від їхніх тіл відвалювалися шматки, зісковзували, як від печеної індички в гарячому розтопленому жирі, знизу відділяється хрумка шкіра. Ось так, а ти весь час відчуваєш запах джунглів і гасу, і все це відбувається. Це справді грандіозне-преграндіозне шоу, як сказав Ед Саліван. І відбувається все це на нашій сцені, і тобі нічого не залишається, як змагатися і намагатися дотягти до кінця. Ось який ранок, ось які гелікоптери. І все це мусило знайти якийсь вихід. Коли по обіді вони дісталися до маленького задрипаного селища, в їхніх носах усе ще гніздився сморід обвугленого екіпажу. Старого лейтенанта вбили, а дехто з хлопців, Ронні Мейленфанд і його друзяки, якщо вам потрібні уточнення, трішки звихнулися. Новим лейтенантом став Діфенбейкер і одразу ж виявив, що командує божевільними, що бажають перебити всіх, кого побачать. Дітей, дідусів, стареньких мамасан у червоних китайських мокасинах. Гелікоптери впали о 10-й. Приблизно о 2:05 Ронні Мейленфанд спершу увігнав багнет у живіт старої, а тоді оголосив, що має намір відрізати сучій льосі голову. Приблизно о 4:15, менш ніж за 4 кілометри, світ вибухнув просто перед обличчям Джона Салівана. То був його великий день у провінції Донгха. Його справді грандіозне шоу. Стоячи поміж двох халуп на початку єдиної в селі вулиці, Діффенбейкер був схожий на переляканого 16-річного малого. Однак йому було не 16, а 25, він був набагато старший за Салі і за більшість інших. Єдиним рівним Діфові за віком і званням був Віллі Ширман. Однак Віллі, схоже, не хотів втручатися. Можливо, його виснажила ранкова рятувальна операція. А може він зауважив, що атаку знову очолюють хлопці з Дельти-2-2? Мейленфанд репетував, що коли сучі косоокі конгівці побачать пару десятків голів на палях, то двічі подумають перед тим, як зачіпатися з блискавками із Дельти. Знов і знов отим пронизливим, свердлячим голосом телефонного торгівця. Картяр, містер Шулер. У Пахса були гармоніки. У Мейленфанда срана колода велокарт. Чирва. Ось у що грав Мейленфанд. 10 центів очко, якщо вдавалося когось надурити, і 5, якщо не вдавалося.
«Давай, народе!»
– волав він своїм верескливим голосом, від якого присягався Салі, з носа текла кров, а сарана дохла в повітрі.
«Давайте, бабло на бочку, женімо, стерво!»
Салі пригадував, як стояв на вулиці і дивився в бліде, змучене і розгублене обличчя нового лейтенанта. Пригадував, як майнула думка. Він не може. Хай що треба зробити, аби припинити це, доки всі не розпалилися до краю. Він цього не може. Але тут Діффенбейкер надумався і кивнув Слайві Слокумові. Слокум не вагався ані хвильки. Стоячи на дворі поряд з перевернутим стільцем з хромованими ніжками і червоним сидінням, він підняв автомат на плече, прицілився і просто таки зніс голову Ральфові Клемсону. Погано, що стояв майже впритул, витріщившись на Мейлінфанта, і здавалося навіть не помітив, що його забризкало з ніг до голови. Клемсон упав мертвий посеред вулиці, і це поклало край вечірці. Гра скінчилася серденько. Тепер Діффенбейкер має величенький живіт гравця в гольф і носить біфокальні окуляри. А ще облисів наполовину, щонайменше. Саллі це вразило, адже коли їхній підрозділ 5 років тому збирався на узбережжі в Джерсі, у Діфа воно було вельми густе. Тоді Саллі заприсягся собі, що гуляє з ними востаннє. Вони не стали кращими. Ні краплі не вгамувалися. Кожна нова зустріч все більше скидалася на вечірку знімальної групи Сейнфелда, приправлену справді крутими дозами амфетаміну. «Не хочеш вийти покурити?» – спитав новий лейтенант. «Чи ти кинув разом з усіма?» «Так точно, разом з усіма». Вони стояли трохи ліворуч від труни, даючи іншим можливість віддати шану і відійти. Розмовляли тихо, записана на плівку музика легко перекочувалася через їхні голоси. Тягучий наспів про спасіння. Зараз, коли Салі не помилився, лунав старий міцний хрест. «Гадаю, пах сволів би», – почав він. «Їду вкрай далекий або працюємо всі гуртом», – підхопив Діффенбейкер з усмішкою. Салі посміхнувся у відповідь. Це був один з тих рідкісних неочікуваних моментів, як промінь сонця, якщо весь день падає дощ, коли добре щось згадати. Один з тих моментів, коли ви на диво майже раді, що побували там. «Чи бум-бум, хіт Animals», – додав він. «Пам'ятаєш, як Слай Слокум сказав Пахсові, що засуне гармоніку йому в сраку, якщо той не перестане гудіти?» Салі кивнув, усе ще усміхаючись. «Казав, що як засунути глибше, Пахс, коли пукатиме, зможе зіграти долину Червоної ріки». Він з ніжністю поглянув на труну, немов очікуючи, що на згадку про це усміхнеться й Погано. Проте Погано не усміхнувся. Він просто лежав з гримом на обличчі. Погано дотяг до кінця. «Зробимо так. Я вийду і буду дивитись, як ти палиш». «Домовилися». Діффенбейкер, що колись дав добро одному зі своїх солдатів убити іншого свого солдата, рушив бічним проходом, і під кожним вітражем його лисина вигравала різними кольорами. Слідом за ним накульгуючи, він кульгав уже понад півжиття і перестав це помічати, йшов Джон Саліван, дилер «Шевроле» з золотою зіркою. Машини на I-95 спочатку ледве повзли, а тоді й взагалі стали, тільки зрідка то на одній, то на іншій смузі спостерігалися короткі ривки вперед. На радіо «Містеріанс» поступилися місцем «Слай» і «Фемілі Стоун», «Танцюй під музику». Поганець Слокум точно підстрибував би на сидінні аж до стелі. Салі зупинив свій кепріс і знаходився відбивати ритм на кермі. Коли пісня йшла до завершення, він глянув праворуч. На сусідньому сидінні сиділа старенька мама Сан. Не підстрибувала, а просто сиділа, склавши жовті руки на колінах і поклавши свої вкриті китайськими іерогліфами кросівки, імітацію Чака Тейлора, дикого червоного відтінку, на одноразову пластикову підставку з написом «Саліван Шевроле цінує ваші справи». «Привіт, стара курво», – промовив Салі швидше з радістю, аніж з тривогою. Коли вона показувалася востаннє? Напевно, на зустрічі Нового року в Теклінів. То був останній раз, коли Салі добре нализався. «Чому у тебе не було на похороні Пахса?» – новий лейтенант питав про тебе. Вона не відповіла. Та й коли відповідала? Просто сиділа, згорнувши руки, не зводячи з нього чорних очей, геловінський дух у зеленому, помаранчевому і червоному. От тільки старенька мама Сан не була схожа на жодну примару з голівудських фільмів. Крізь неї не можна було дивитися, вона ніколи не змінювала вигляду, ніколи не розчинялася в повітрі. Одне кістляве жовте зап'ястя обвивала мотузяна плетінка на зразок браслета дружби в перших класах середньої школи. І хоча ви бачили кожен завиток плетінки і кожну зморшку на її старезному обличчі, у неї не було жодного запаху. А єдиний раз, коли Салі спробував її торкнутися, вона взяла і зникла. Вона була привидом, а його голова – заклятим будинком, де він водився. А іноді, зазвичай безболісно і завжди без попередження, голова вибльовувала її там, де потрібно було її побачити. Вона не змінилася, не облисіла, не нажила каменів у жовчному міхурі і не потребувала біфокальних окулярів. Не померла, як померли Клемсон, Пах, Спекер і хлопці з розбитих гелікоптерів. Навіть як ті двоє, яких вони забрали з галявини, облитих з ніг до голови піною, немов сніговики, опіки яких були занадто важкі, несумісні з життям, тож усі зусилля виявилися марними. І вона не зникла, як зникла Керол. Ні, старенька мама Сан не перестала в ряди годи заглядати на вогник і нітрохи не змінилася з часів, коли миттєва карма входила до десятки найкращих хітів. Один раз їй, правда, довелося померти. Довелося валятися в багнюці, коли Мейленфант спершу увігнав багнет їй у живіт, а потім оголосив про намір відрізати голову. Але відтоді їй ведеться геть ні в року. «Де ти була, Любонько?» Якщо хтось з сусідніх авто випадково гляне в його бік, Капріс тепер був затиснутий у коробочку з усіх чотирьох боків і помітить, що його губи ворушаться, то вирішить, що він співає під радіо, а коли подумає щось інше, то й чорт з ним. Кого нахер хвилює, що хтось там думає? Він набачився такого, різних жахіть, не в останню чергу, змотаних власних тельбухів на кривавій підстилці з лобкового волосся. І якщо іноді він бачить стареньку примару і розмовляє з нею, то що? Кого це стосується, крім нього самого? Салі глянув уперед, намагаючись розгледіти, через що утворився затор, і не зумів, як буває завжди. Вам просто доводиться чекати і проповзати трішечки вперед, коли вперед проповзає авто перед вами. Тоді озирнувся назад. Від цього мама Сан часом зникала. Але не сьогодні. Сьогодні вона тільки переодяглася. Червоні кросівки ті ж самі, але тепер на ній була форма медсестри. Білі нейлонові штани, біла блузка з пришпиленим до неї золотим годинничком, який милий штрих, і біла шапочка з маленькою чорною смужкою. Проте руки й далі були згорнуті в неї на колінах, і вона знову дивилася на нього. «Де ти була, мама Сан? Мені тебе не вистачало. Знаю, це дивно, але я не брешу. Я думав про тебе, мама Сан. Бачила б ти нового лейтенанта, це ж треба, увійшов у фазу сонячної батареї. Маю на увазі вершечок, чисто лисий, так і сяє». Стара мама Сан нічого не сказала. Салі це не здивувало.